Trecem la un nou subiect, și anume Dumnezeul Triunic. În loc de Sfânta Treime, mai corect e să spunem Sfânta Triunitate, pentru că sunt trei care sunt unul. Și cuvântul cel mai potrivit este Triunitate. Am spus de mai multe ori că în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus ne revelează că există trei persoane care toate sunt Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acum, ce vom face în seara aceasta? Vom deschide împreună Evanghelia după Ioan și vom merge prin toată Evanghelia să vedem toate textele care ne vorbesc despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Să vedeți ce imagine generală extraordinară căpătăm. V-am spus că ceea ce facem noi este o sistematizare. Luăm toate textele pe aceeași temă, căutăm să înțelegem fiecare text în contextul lui, dar după aceea le punem la oaltă, ca să căpătăm o singură imagine. Pentru mine, exercițiul acesta este fascinant. Întotdeauna când mă cufund în Evanghelia după Ioan ca să văd aceste trei persoane, sunt absolut extaziat. Și mai ales când văd nu numai cele trei persoane și relațiile dintre ele, ci văd apoi oferta lor, că mă cheamă să intru și eu în relații cu ele. Și așa că acum mergem să vedem Sfânta Treime, eu am spus Triunitate, în Evanghelia după Ioan, dar folosim termenul consacrat. Și anume ne vom uita la relațiile dintre ei și apoi la relațiile lor cu noi. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Este una dintre cele mai fascinante încercări de a face sens pentru noi în a înțelege cine este Tatăl și cine este Fiul și care este relația dintre ei. Problema pe care o avem noi este că Ioan a scris în limba greacă și noi trebuie să traducem în limba română, și în limba greacă, când el spune la început era cuvântul, el a scris la început era logos. Și problema noastră este că logos înseamnă două lucruri în greacă. În românește înseamnă numai unul. Logos, în primul rând, însemnează rațiune, gândire. De aici avem noi logică. Și logic, care se referă la regulile gândirii. Și în al doilea rând, același cuvânt însemnează cuvânt. Acum fiți tare atenți să vedeți legătura dintre gând și cuvânt. De ce cele două trebuie exprimate printr-un singur cuvânt? Grecii au avut ceva în cap. La început a fost gândul. Și gândul pe care l-am eu în capul meu, vreau să-l exprim, vreau să-l ți-l transmit ție. Gândul meu e apă, că mi sete. Așa-i? Și ca să fie chiar real, am gândit, mi-e sete, îmi trebuie apă. Întâi a fost gândul la apă. Și după aceea, ca să-ți transmit ție gândul, l-am pus în cuvânt. Și prin cuvânt a venit la tine. Așadar, așa ceva e relația între Dumnezeu, Tatăl și Fiul. Dumnezeu dintotdeauna gândește și Dumnezeu dintotdeauna se exprimă pe sine. Iese în afară și gândul și exprimarea lui în afară sunt identice. La început era gândirea lui Dumnezeu care s-a exprimat în afară și gândul și expresia lui în afară sunt unul și același lucru. Sunt identice, sunt la fel. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, la Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Pentru că gândirea lui Dumnezeu e Dumnezeu. Cam așa ceva este Tatăl și Fiul. Fiul este expresia în afară a Tatălui. Fiul este ieșirea în afară a Tatălui. Ai zice, e o dublură a Tatălui, dar care e identic cu Tatăl. Pentru că e exact la fel ca Tatăl. Asta este ceea ce încearcă Ioan să ne exprime, să ne facă să înțelegem ca raport între Tatăl și Fiul. Din veșnicie, Dumnezeu a fost totdeauna și gândire și expresie. Și Tatăl și Fiul au existat dintotdeauna. Nu a fost un timp când unul din ei să nu fi fost. Pentru ei, ca și când ai presupune că Dumnezeu a fost o vreme când n-a gândit și nu s-a exprimat pe sine. Așadar, din toată veșnicia a existat și Tatăl și a existat și Fiul. Și apoi a venit momentul creației. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și aici adaug ce spune Pavel în Coloseni 1, 16 și 17. Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Haideți să ne uităm puțin la expresia aceasta. De dragul tău, fiule, fac un univers, fac o lume. Adică cum de dragul tău? Ca să nu rămâi singur. Ca să-ți facem frați. Pentru tine creez acest univers, pentru ca în acest univers să-ți facem frați. Frați care să fie una cu tine și care să conducă în final tot universul împreună cu tine. Prin tine le fac, pentru că tu ești scopul și pentru tine. Pentru că toate acestea sunt legate de tine și de faptul că vrem să aducem pe mulți fii la glorie. Și apoi, momentul extraordinar când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și noi am privit gloria lui, o glorie întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl. Nu avem timp să intrăm în toate înțelesurile sau rosturile întrupării. Sunt mulți care spun că chiar dacă Adam nu ar fi păcătuit, Fiul lui Dumnezeu tot s-ar fi întrupat. Pentru că există mai multe scopuri în întrupare decât numai să-și dea viața în locul nostru. Deci, întruparea Fiului lui Dumnezeu însemnează identificarea Lui cu noi. El a luat carnea noastră, sângele nostru, dar nu numai ca să moară pentru noi. Sunt și alte scopuri ale lui Dumnezeu aici și pe traseu le vom vedea, le vom identifica și pe acelea. Dar să ținem cont de faptul că întruparea Fiului lui Dumnezeu este un fenomen extraordinar de mare ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile. Să fi luat trup de om și să locuiască aici pe pământ ca om. Abia aici observăm că Ioan deja ne dă în primul capitol ideea că sunt doi. E Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Singurul născut din Tatăl, adică singurul Fiu al Tatălui. Tot în capitolul 1 Ioan zice, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Expresia care ne interesează aici este, care este în sânul Tatălui. Fiul este în esența și în ființa Tatălui. Și asta exprimă unitatea dintre Fiul și Tatăl. Fiul, chiar și întrupat, el este în sânul Tatălui. El este de o esență cu Tatăl și de o ființă cu Tatăl. Deci, între cei doi este perfectă unitate. Este esență identică. Dar unul este Tată și celălalt este Fiu. Fiul nu-i tată și tata nu-i fiu. Prin urmare, este distinție între aceste două persoane. Și Ioan ni le exprimă pe amândouă aici. Foarte important să vedem că imediat în același prim capitol din Ioan apare și a treia persoană. Cel ce m-a trimis să botez cu apă, strigă Ioan, botezătorul, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta, am văzut cum s-a coborât Duhul Sfânt peste el în chip de porumbel și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mi-a spus, acela peste care vei vedea coborându-se Duhul Sfânt, acela este Fiul lui Dumnezeu. Și El este acela care vine și aduce cu sine pe Duhul Sfânt. Asta înseamnă că El botează cu Duhul Sfânt. Oriunde vine Domnul Iisus, El aduce cu sine pe Duhul Sfânt. Între cei doi este o unitate perfectă. Și asta ne-o spune următorul text. Acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Ioan 3:34. Dumnezeu Fiului Său nu-i dă Duhul cu măsură. Adică, între cei doi este perfectă acoperire, perfectă unitate. Cei doi se completează unul pe celălalt, se ajută unul pe celălalt, cei doi lucrează în perfectă asociere și în perfectă unitate. Ei nu se identifică. Fiul e Fiul și Duhul Sfânt e Duhul Sfânt. Dar ei sunt absolut una. Acum mergem mai departe. Dumnezeu trimite pe Fiul cu o misiune pe pământ. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Într-adevăr, Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Singurul lucru pe care vreau să-l observăm aici este: l-a trimis pe Fiul Său în lume. Tata a fost acela care a avut inițiativa și i-a spus Fiului Său: de dragul tău am creat cosmosul, ca să-ți creiem ție frați am creat lumea, acum tu te duci la frații tăi, tu te faci una cu ei, tu te identifici cu ei. Eu te dau pentru ei, te dau la moarte pentru ei, pentru ca prin moartea ta în locul lor să anulezi păcatul lor și în felul acesta să-i scoți de sub stăpânirea celui rău, să-i poți aduce înapoi la noi. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul cu o misiune pe pământ, o misiune extraordinar de mare. Și imediat în capitolul următor, în 4:34, Fiul spune: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Dumnezeu i-a spus: te trimit pe pământ cu o anumită lucrare. Și Fiul zice: până și mâncarea și băutura mea sunt acest lucru, să împlinesc voia Tatălui meu și să împlinesc lucrarea pe care mi-a dat-o El. Toată ființa mea e concentrată la acest singur lucru. De ce m-a trimis Tata? Care e voia lui Tata? Eu vreau să împlinesc voia lui Tata, să fac lucrarea lui Tata. Vom reveni la această hotărâre a Fiului imediat. Acum, pentru mine, unul dintre cele mai fascinante capitole din Sfânta Scriptură e Ioan capitolul 5. Pentru că în Ioan capitolul 5 vedem cel mai clar relația dintre Tatăl și Fiul. Și va trebui să le urmărim cu foarte mare atenție, pentru că noi vrem să ne asemănăm cu Fiul. Noi trebuie să ne asemănăm cu Fiul. Și aici în Ioan 5 găsim în cele mai adânci adâncuri descrierea gândirii Fiului, descrierea atitudinii fundamentale a Fiului față de Tatăl Său. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Când a spus El aceste cuvinte, se referea la sabat. Dumnezeu continuă să lucreze și dacă El lucrează și în sabat, și eu pot lucra și în sabat, pentru că eu sunt una cu Tatăl meu, ce face Tata, fac și eu. Oamenii imediat s-au scandalizat și l-au acuzat de două lucruri. 1. Cum îndrăznești tu să spui că Dumnezeu este Tatăl tău? Dacă Dumnezeu este Tatăl tău și dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, asta însemnează că tu ești egal cu Dumnezeu, pentru că Fiul e deopotrivă cu Tatăl. Evreii au văzut imediat consecințele logice ale afirmației Domnului Iisus. Când zici că Dumnezeu e Tatăl tău, tu te faci deopotrivă cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune așa, eu mă fac deopotrivă cu Dumnezeu, eu sunt deopotrivă cu Dumnezeu. Dar problema e, ce înseamnă aceea? Ce înseamnă să fii deopotrivă cu Dumnezeu? Sau să fii ca Dumnezeu? Eu sunt ca Dumnezeu. Dar oare ce înseamnă aceasta? Păi fii atent că n-a spus diavolul către om, vei fi ca Dumnezeu? Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva groaznic acolo. Exact, spune Domnul Iisus. Trebuie să înțelegem ce înseamnă să fii ca Dumnezeu. Că diavolul n-a spus bine ce înseamnă să fii ca Dumnezeu. Și asta vreau să vă arăt acum. Ce a zis diavolul că înseamnă să fii ca Dumnezeu și ce zice Domnul Iisus că înseamnă să fii ca Dumnezeu? E fascinant să observați lucrul acesta. Așadar, ce înseamnă a fi deopotrivă cu Dumnezeu sau ca Dumnezeu? Să facem această clarificare. Diavolul a insinuat că atunci când nu-L vor asculta pe Dumnezeu, nu-L ascultați, faceți exact inversul. De ce? Pentru că atunci veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ce înseamnă a fi ca Dumnezeu? A fi ca Dumnezeu înseamnă a face ce vrei tu, fie bine, fie rău. Dumnezeu este suprem, El e independent. Lui Dumnezeu nu-i poruncește nimeni. Dacă ești Dumnezeu, nu trebuie să asculți nimeni. Dacă ești ca Dumnezeu, faci ce vrei tu. Exact aceasta era minciuna diavolului. Domnul Iisus spune, eu sunt ca Dumnezeu, dar eu nu asta înțeleg prin a fi ca Dumnezeu. Diavolul zice, a fi ca Dumnezeu înseamnă să fiu independent de Dumnezeu, mă rup de Dumnezeu, sunt independent de El și nu mai ascult de El. Fac ce vreau eu, sunt ca Dumnezeu. Eu, spune Domnul Iisus, nu așa înțeleg asemănarea cu Dumnezeu. A fi deopotrivă cu Dumnezeu pentru mine altceva înseamnă. Haideți să vă spun ce. Trei lucruri vă spun. Fiul nu poate face nimic de la sine. Adică fiul este totalmente dependent de tatăl. Țineți minte, diavolul a spus, fii independent de Dumnezeu. Fiul zice, dimpotrivă, pentru că sunt ca Dumnezeu, eu sunt totalmente dependent de tatăl meu. Eu nu pot face nimic fără de el. Așa e structura mea de fiu de Dumnezeu, să fiu asemenea lui Dumnezeu. 2. El nu face decât ce-l vede pe tatăl făcând. E natura esențială a fiului să-l imite pe tatăl său. Și uitați-vă la copilul mic, că una din primele expresii ale naturii lui de fiu este să imite pe mamica și pe tatico. Cum zâmbește mamica, așa zâmbește și el. Cum se încruntă mamica, așa se încruntă și el. Și de acolo încolo e o mică maimuțică care tot timpul imită pe mama și imită pe tata. Așa ai? Eu sunt fiu și esența de fiu este să mă uit tot timpul la tata și să fac totdeauna tot ce face tata. Și trei, eu nu caut să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Adică ascultare totală de tata. Diavolul zice, dacă ești ca Dumnezeu, nu mai trebuie să-L asculți pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune, tocmai pentru că sunt deopotrivă cu Dumnezeu, eu îl ascult pe tata în tot ce îmi spune tata. Observați mentalitatea de fiu adevărat. Mentalitatea de fiu adevărat. Deopotrivă cu Dumnezeu, egal cu Dumnezeu, ca Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Dacă gândirea ta e demonică, zici, asta înseamnă că-s independent. Fac ce vreau eu, nu-L ascult pe Dumnezeu. Pot să fiu altfel decât Dumnezeu. Pentru că esența e să fiu ce vreau eu. Dacă ești fiu dumnezeiesc, atunci ai gândirea Fiului lui Dumnezeu. Eu nu fac decât ce-L văd pe tata că face. Eu îl ascult în toate pe tata, pentru că eu, voluntar, m-am făcut dependent de tata. Dorința mea fundamentală este niciodată să nu mă despart de tata. Să nu pot să fac ceva fără tata. Aceasta e natura mea, aceasta e adevărata esență de fiu de Dumnezeu. Acum, aș vrea cumva lucrurile astea să vi le înscriu în gândirea voastră, că Pavel zice să fie și în voi gândirea care era în Hristos, sau cum spune Petru, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Sunt fiu de Dumnezeu. Asta înseamnă că eu nu mai pot face nimic fără Dumnezeu. Eu sunt totalmente dependent de tata. Aceasta înseamnă că dorința mea fundamentală e să-L imit pe tata. Și aceasta înseamnă orice îmi spune tata, bucuria mea e să-L ascult pe tata. Când ți-ai imprimat aceste trei atitudini în toate fibrele ființei tale, când toată ființa ta strigă aceste trei lucruri, ești ca Fiul. Te-ai făcut după chipul și asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Și din veșnicie Dumnezeu ne-a predestinat să fim asemenea chipului Fiului Său. Aceasta e hotărârea Lui fundamentală din veșnicie. Ca să terminăm cu capitolul 5, am văzut ce face Fiul către Tatăl, ce face Tatăl față de Fiul. Tatăl îl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Tatăl ia pe Fiul în intimitatea Lui. Tatăl n-are secrete față de Fiul. E bucuria lui Tată să aibă pe Fiul Lui lângă El și să-I spună tot timpul, uite ce fac și uite de ce fac așa și uite cu ce scop fac așa. După cum Tatăl are viața în sine, tot așa i-a dat și Fiului să aibă viața în sine. Fiți atenți, eu n-am viața în mine însumi. Eu am viață pentru că Domnul Iisus a devenit viața mea. Domnul Iisus e viața mea. când se va arăta Hristos viața voastră, vă veți arăta și voi cu El în slavă. Coloseni 1:4. Hristos e viața mea, eu am viață pentru că L-am pe El. Cine are pe Fiul, are viața. 1 Ioan 5:11. Așadar, unul singur are viața în sine, pe lângă Tatăl, Fiul și sigur și Duhul Sfânt. 3. Tatăl, toată judecata i-a dat-o Fiului. Sunt două lucruri fundamentale. Să dai viață și celălalt să dai moarte, dacă la judecată pronunți vinovăție. Dumnezeu e Cel care dă viață și care dă moarte. Și El i-a dat Fiului Său să dea viață și să dea moarte. Și încă un lucru fundamental. Tatăl vrea ca tot să-L cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care L-a trimis. Fiul lui Dumnezeu trebuie să primească închinarea noastră exact cum o primește Tatăl. Noi ne închinăm Fiului, noi Îl cinstim pe Fiul, îi dăm onoare Fiului exact așa cum i-o dăm lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că Dumnezeu a decis lucrul acesta. Iată lucrurile fundamentale pe care le face Tatăl față de Fiul Său. Erau tare mulți zei, fiecare cu numele lui. Mult mai târziu, Moise a ajuns cioban la oi, în pustiu, a văzut într-o zi un tufiș în flăcări și a văzut ceva ciudat. Tufișul ardea, dar nu se mai termina. Ce-o fi aceea? Să mă duc să văd. Moise, dezleagă-ți încălțămintele, că-și locul pe care stai e sfânt. Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Am văzut suferința copiilor lor în Egipt și m-am hotărât să-i scot afară. Te-am ales pe tine să fii agentul meu, să te duci să-i spui lui Faraon, lasă pe poporul meu să plece. Doamne, mi-ai spus că ești Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, dar spune-mi, te rog, cum te cheamă? Eu nu știu Dumnezeu care să n-aibă un nume. Și o să mă întrebe chiar și evrei, bine, dar cum îl cheamă pe Dumnezeu ăsta? Eu sunt Cel ce sunt. Acesta este numele meu, Eu sunt. Știi de ce, Moise? Pentru că toți ceilalți Dumnezei nu sunt. Ceilalți Dumnezei sunt inexistenți, sunt produsul imaginației bolnăvicioase a oamenilor. Ei nu sunt. Eu sunt singurul Dumnezeu care sunt. Așa că numele meu este Eu sunt. În limba ebraică, Eu sunt Yahweh. Sau Jehova, depinde cum pui vocalele, I-H-V-H. Sunt consoanele în limba ebraică și poți să pui Yahweh sau Jehova. Asta înseamnă Eu sunt. Acesta este numele meu. Acum, ce-i extraordinar e să vedem pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, luându-și numele lui Dumnezeu. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Dacă nu credeți că eu sunt, ce? Nu întrebați ce. Ăsta e numele meu. Dacă nu credeți că eu sunt cel ce sunt, veți muri. Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt. Cine ești? Nu mai întreba cine. Eu sunt, ăsta e numele meu. De adevărat vă spun că mai înainte ca să fi născut Avram, eu sunt. Aici e inversat de Cornelescu, trebuia să lase tot așa. Eu sunt. Înainte ca să fi fost Avram, eu sunt. Pentru că eu sunt Dumnezeu. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta este unul dintre cele mai extraordinare lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Domnul Iisus are curajul acesta să se numească pe sine cu numele lui Dumnezeu, cu numele sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu care zice să nu iei în deșert numele meu. Și din cauza aceasta evreii nu foloseau cuvântul Iahve sau Jehova niciodată. În loc de asta puneau Domnul. Pentru că a rosti numele Domnului, eu sunt, e un sacrilegiu. Și Domnul Iisus are curajul acesta să se numească pe sine Iahve, Jehova. Voi veți cunoaște că eu sunt Iahve. Asta numai unul care era Dumnezeu putea să o afirme. Acum să ne uităm încă la câteva texte care ne arată relația dintre Tatăl și Fiul. Eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur, fiindcă totdeauna fac ce este plăcut Lui. 8:29. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu-mi ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Aici avem iarăși un subiect extrem de important, și anume să vedem voința Tatălui și voința Fiului. Care e voința Tatălui? Fiule, te duci și îți dai viața pentru frații tăi. Aceasta e voia mea, aceasta e porunca mea. Fiul nu este obligat să o facă. Nimeni nu-mi ia viața cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Tata mă iubește pentru că fac ce vrea El, pentru că eu îmi fac din voia lui Tata voia mea. Eu îmi fac din voia lui Tata voia mea. Iarăși, o învățătură fundamentală pentru noi a Domnului Iisus. Eu sunt o ființă liberă, liberă să voiesc, liberă să decid pentru mine. Și în suveranitatea mea, dacă pot vorbi așa, eu decid să renunț la suveranitatea mea și să-mi fac din suveranitatea Lui suveranitatea mea, pentru că fac din voința Lui voința mea. În libertate, nimeni nu mă obligă, nimeni nu mă silește, Eu mă uit la tata și spun, tată, am ajuns la concluzia că voința ta pentru mine e mai înțeleaptă decât voința mea pentru mine. Ce părere aveți de gândul acesta? Voința lui tata pentru mine este mai înțeleaptă decât voința mea pentru mine. Gândește-te bine, crezi tu că voința ta pentru tine e mai înțeleaptă decât voința lui Dumnezeu pentru tine? E o problemă logică, e o problemă de înțelepciune. E o înțelepciune să zic, e mai bine să optez pentru voia lui Dumnezeu decât pentru voia mea personală. Așa că în libertate, ca și fiul, aleg voia lui Dumnezeu pentru mine. Am văzut voia tatălui și voia fiului, acum vedem lucrarea fiului și lucrarea tatălui. Eu le dau viața, în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl una suntem. Eu viu și dau viață oamenilor care cred în mine, pentru că tata mi-a dat viața în mine. Și eu pot da viață. Și eu îi păstrez în mâinile mele. Dumnezeu mi-a dat tot universul în mâinile mele. Și e normal ca cei ai mei să fie în mâinile mele. Dar vreau să știți că tot ce țin eu în mâinile mele, ține tata în mâinile lui. Pentru că eu și tata una suntem. Când mă dau Domnului Iisus, mă dau lui Tata. Când Fiul îmi dă viața, viața mi-o dă Dumnezeu. Când mă ține Fiul, mă ține Dumnezeu. E așa de minunat să înțelegi lucrurile acestea. Bă, nu vă vine să strigați de bucurie când vedeți lucrurile astea? Asemănare și identificare. Cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Eu sunt proiecția lui în afară, eu sunt asemenea lui, eu sunt identic cu el. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și lucrurile pe care vi le spun, le spun așa cum mi le-a spus tatăl. Aici vreau să subliniez și acest adevăr. În Evrei 1:1 ni se spune, în trecut Dumnezeu a vorbit în multe feluri prin profeți. În cele din urmă ne-a vorbit prin Fiul. Și Fiul zice, când vorbesc eu, vorbește Tata. Cuvintele Domnului Iisus sunt direct cuvintele lui Dumnezeu, fără intermediar. Înainte Dumnezeu a vorbit prin proroci, când ne-a vorbit prin Fiul, ne-a vorbit direct. Pentru că am văzut ceea ce face Fiul, face Tatăl. Iată de ce trebuie să luăm cuvintele Domnului Iisus ca baza vieții noastre. Mai presus de orice, noi trebuie să luăm gândirea Domnului Iisus exprimată în cuvintele Domnului Iisus și să ne facem din ele propria noastră gândire, propria noastră atitudine. Pentru că ați văzut în seara aceasta ce extraordinar este să te echipezi cu felul de a gândi a Fiului lui Dumnezeu. Acum vine una dintre cele mai frumoase expresii ale acestei serii. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse totul în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Și a luat un ștergar, a luat un lighean și a spălat picioarele ucenicilor, inclusiv a trădătorului Iuda. Fiindcă știa cine e Iisus, fiindcă știa că e Dumnezeu și știa că Dumnezeu i-a dat lui tot universul și a permis Luxul să facă o lucrare de sclav. Numai sclavii spălau picioarele musafirilor. Oamenii liberi nu făceau lucrul acesta. Un om liber îți dădea ligheanul să te speli. Nu-ți spăla el picioarele, dar dacă avea sclavi, îți punea sclavii să-ți spele picioarele. Domnul Iisus știa care e identitatea lui, identitate dumnezeiască. Și pentru asta și-a permis Luxul să le spele picioarele. Identitate dumnezeiască, slujire de rob, muncă de sclav. Dați-mi voie să vă spun că încă suntem departe noi românii de a ne forma această mentalitate. Cu cât sunt mai înalt, mai sus, cu atât mi-e mai drag să slujesc altora. Cu cât sunt mai superior, cu atât mă pot coborî mai mult să fac muncă de sclav. Acum 2 ani a fost un cutremur în Iran, în orașul Bam. Aproape tot orașul a fost distrus. Din orașul Orlando, din Florida, a plecat o echipă de 30 de medici și surori de caritate cu un spital de campanie și s-au dus și s-au instalat acolo ca să trateze bolnavi, să opereze. Cu ei a plecat și un pastor baptist pensionar de 70 de ani. El nu știa să opereze și nu știa să asiste, că nu era asistent medical, dar s-a dus ca parte din echipă. El și-a luat rolul de a curăța după medici, inclusiv de a spăla WC-urile. Securitatea Iranului era tot timpul cu ochii pe ei. Nu cumva să vestească Evanghelia, nu cumva să transmită Biblie. Și securitatea se uita exact tot ce fac toți. Și treptat, treptat nu se mai uitau la altceva decât la pastorul acesta care spăla WC-urile. Lucru absolut de neconceput în societatea asta unde un om de seamă nu face o lucrare de sclav. Și în cele din urmă, povestea asta a izbucnit pe primele pagini ale ziarelor din Iran. Un pastor baptist care a venit să spele WC-urile medicilor și a surorilor medicale. De unde așa ceva? Pentru că Iisus ne-a lăsat exemplul acesta, că El, deși era Dumnezeu, s-a făcut rob și a slujit. În ultimii 15 ani am pus oameni în funcții de răspundere în multe locuri. De fiecare dată, cum l-ai pus șef, cum l-ai văzut că comandă, fă aia, fă asta, nici nu mai zice te rog, tu fă aia, tu fă aia. La unul i-am dat și o mașină americană Și după aceea i-am spus, măi, dă mașina lui Cutare, lui fratele Cutare, să ducă până undeva cu ea. Un șofer. Zic, auzi, dacă îi dau la șofer mașina mea, unde mai e demnitatea mea de director? Asta-i gândirea românească. În loc să zică, păi Dumnezeu mi-a dat-o, s-o dau. Eu sunt aici să slujesc. Doamne ferește, dacă eu am ajuns șef, să le comand la toți să facă și să mă servească și pe mine. Cântarea Serv împărat e greu de tradus în românește. The servant king ar trebui să fie the slave king. Împăratul sclav, asta a fost Domnul Iisus. El s-a făcut sclav pentru noi. Încă o dată, seara asta e menită să ne ajute să ne formăm mentalitate ca a Domnului Iisus. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost glorificat și Dumnezeu a fost glorificat în el. Și dacă Dumnezeu a fost glorificat în el, el însuși îl va glorifica îndată. Iuda a plecat să-l vânde. Domnul Iisus, omenește, ar fi trebuit să zică, acum s-a întâmplat cel mai oribil lucru care se putea întâmpla Fiului lui Dumnezeu. Se duce să mă trădeze, să mă vândă pentru 30 de arginți. Domnul Iisus spune, acum e glorificat Fiul și Dumnezeu. Și foarte curând, pe cruce, va fi glorificarea mea supremă. Și Dumnezeu va fi glorificat acolo. Fiți atenți, crucea a fost cel mai barbar lucru inventat de om. Execuție mai crudă, mai barbară ca aceasta nu există. Fiul lui Dumnezeu în cuie pe cruce. Cea mai oribilă scenă. Domnul Iisus spune, nu, acolo se vede slava mea și slava lui Dumnezeu. Acolo se vede gloria noastră cel mai clar. Cum așa? Păi uitați-vă dincolo de ce vede ochiul uman. Uitați-vă că acolo e ca și când Dumnezeu și-ar dezgoli pieptul și și-ar arăta inima. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu să fie răstignit, pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Uitați-vă și vedeți pe cruce aceea expresia supremă a iubirii lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu în răstignirea Fiului Său. Pentru că revelația supremă a ființei lui Dumnezeu și a naturii lui Dumnezeu și a esenței lui Dumnezeu e acolo pe cruce. Trădare, răstignire, lucruri oribile, nu, glorificare. Când vom începe să gândim și noi așa? Să trăiesc ca un rob slujindu-le altora și la urmă să fiu răstignit de ei și aceasta va fi cea mai mare glorie. Aceasta va fi înălțarea mea supremă. Aceasta e gândirea lui Dumnezeu și gândirea Fiului lui Dumnezeu. Și asta ne răstoarnă toate valorile. Asta ne răstoarnă tot ce am crezut noi că-i glorie. Pentru că aici vedem noblețea caracterului lui Dumnezeu. Nu măreție umană, ci noblețea sublimă a caracterului de autojertfire a lui Dumnezeu. Însușește-ți-o ca să fii asemenea Fiului. Suntem în postmodernism. În postmodernism fiecare om își are adevărul lui și trebuie să ne tolerăm cu adevărul nostru. Eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău, nu există adevăr absolut, așa că fiecare trebuie să acceptăm că fiecare are adevăr. Asta e moda nouă, asta e filozofia postmodernistă. Domnul Iisus nu-i postmodernist. Domnul Iisus este exclusivist. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este o singură cale la Dumnezeu, prin trupul meu frânt pe cruce. Nimeni de toate timpurile nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Când Dumnezeu l-a iertat pe Avraam, l-a iertat pentru că Fiul lui Dumnezeu urma să moară pe cruce și cu păcatele lui. Atunci nu mai a trecut cu vederea păcatele. La cruce Dumnezeu și-a arătat dreptatea lui. De ce i-a trecut atunci cu vederea păcatele? Și orice alt om care a fost vreodată iertat de Dumnezeu, Dumnezeu l-a iertat pe baza faptului că El a luat păcatele acelui om și le-a pus pe Fiul Său. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Dumnezeu nu poate ierta pe nimeni decât pe baza morții mele în locul Lui. Noi trebuie să avem curajul acesta să spunem oamenilor, nu e adevărat că sunt multe căi către Dumnezeu. Este o singură cale pe care Dumnezeu vine la noi, Domnul Iisus. Și noi nu putem merge la Dumnezeu decât prin El. Tu poți să crezi că ai adevărul tău, dar arată-i ce spune în Proverbe, parcă prin capitolul 14 și 16, în două locuri spune, multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se vede că duc la moarte. Acum vine un alt concept, mai profund. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Teologii spun la aceasta întrepătrundere. Perihoresis, în limba greacă. Este ca un burete pe care încet, încet îl lași în apă, într-o cratiță. Și când l-ai pus tot buretele ăla în apă, vezi că apa a dispărut. Tu ai pus buretele în apă și apa a dispărut. Unde e apa? În burete. Și buretele unde-i? În apă. Între pătrundere, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. E greu să înțelegeți, dar credeți-mă. Credeți-mă că vă spun un adevăr. Din nou apare a treia persoană, Mângâietorul, Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte ce v-am spus eu. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici toate învățăturile lui pe de rost. Așa făceau rabinii. Te învățau tot Vechiul Testament pe de rost și apoi la fiecare verset îți dădeau patru interpretări. Și când știai tot Vechiul Testament pe de rost, și fiecare verset să-l interpretez în cele patru moduri, rabinul zicea, acum ești rabin, pentru că ai învățat tot ce am învățat eu. Domnul Iisus i-a învățat pe de rost tot Vechiul Testament și a mers din verset în verset și le-a arătat că toată Scriptura vorbește despre mine. El le-a arătat cum tot Vechiul Testament vorbea numai despre el. Și după aceea le-a spus, acum va veni Duhul Sfânt în voi și El vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Poate să-ți aducă cineva ceva aminte fără să fi fost pus de tine în minte? Întâi trebuie să înveți pe de rost toate învățăturile Domnului Iisus și după aceea Duhul Sfânt ți le aduce aminte. Începe cu predica de pe munte. E doar 111 versete. Dacă cumva crezi că e prea mult, sper că o să vi-l aducem pe fratele Radu Gheorghiță să vă vorbească și să vă spună cum a învățat el pe de rost tot Noul Testament. El și-a luat doctoratul în teologie la Cambridge și acolo a făcut doctoratul în Epistola către Evrei și a învățat Epistola către Evrei pe de rost și în greacă. Ne-a povestit acum vreo 3 săptămâni undeva că acum, în sfârșit, învață pe de rost Apocalipsa. Și ce ne-a spus el? În primul rând, eu sunt tata 5 copii, a zis el. La zisea mare 5 copii. Și cel puțin 6 ore pe săptămână calc rufe, doctor în teologie. Și când calc rufe, am un text scris mare și eu cum calc rufe, memorizez Scriptură. Inventivitate. Să nu pierd nici un moment. Sunt ocupat, sunt profesor universitar, tata 5 copii, trebuie să și calc. Și în timpul ăsta memorizez Scriptura. Imitați-l. Când va veni Mângâietorul pe care îl vă trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Tot timpul Duhul Sfânt numai despre mine vă va vorbi. Iisus, 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 iubește-L pe Iisus, stimează-L pe Iisus, imită-L pe Iisus. Aci, ca să nu trec și peste asta, eu vi-L voi trimite de la Tatăl, dar Duhul purcede de la Tatăl. Aici e o ceartă mare între ortodoxi și catolici. Duhul purcede de la Tatăl. Deci Domnul Iisus spune că Duhul Sfânt pleacă de la Tatăl. Dar eu vi-L voi trimite. Acum, pe baza aceasta, catolicii au pus în crezul de la Niceea, au adăugat Pater et Duhul Sfânt vine de la Pater, așa spunea în crez, numai de la Pater, de la Tatăl. Dar catolicii au adăugat Pater et Filio. Și ca să-l facă mai scurt, în latinește vine Filioque și de la Fiul. Que ăla e și adăugat la urmă. Pater Filioque, de la Tatăl și de la Fiul. Și ortodoxii au zis, nu, numai de la Tatăl. Și pe motivul acesta s-au rupt în anul 1054. Și din punct de vedere, sigur că ei s-au despărțit pe motive politice, dar ca să fie un motiv teologic, despărțirea e aici, pe ideea aceasta. Dacă Duhul Sfânt vine numai de la Tatăl sau vine și de la Fiul. În general, protestanții merg cu catolici și zic și ei, vine de la Tatăl și de la Fiul, pe baza faptului că Fiul ne-l trimite de la Tatăl. El, Duhul Sfânt, mă va glorifica pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl meu este al meu. De ce am zis că va lua ce este al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt are funcția aceasta, să-L înalțe pe Domnul Iisus, să ia tot ce are Domnul Iisus să ne aducă nouă și apoi să ne facă să-L glorificăm pe Domnul Iisus, să-L iubim pe Domnul Iisus. Duhul Sfânt face toate acestea în noi pentru Fiul. Acum, în încheiere, câteva gânduri despre Sfânta Treime și noi. Până aici am văzut cum e Sfânta Treime. Tatăl l-a trimis pe Fiul ca prin jertfa de sine să ne procure viața veșnică, care e planul etern al lui Dumnezeu cu noi. De asemenea, Fiul este Cel care vine la noi ca să ne ofere ceea ce ne-a câștigat. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Fiul vine la noi ca să ne ofere mântuirea. Dar când vine Fiul, vine și Duhul. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, strigă Domnul Iisus. Spunea aceste lucruri despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă glorificat. Este tare atent ce spune Domnul Iisus. Vii la mine ca să bei. Eu sunt apa vieții. Tu vii să bei. Și când mă bei pe mine, din tine vor curge râuri de apă vie. Adică în tine va fi Duhul Sfânt. Așa spune inima că vorbea despre Duhul Sfânt. Când vii la Domnul Iisus și crezi în Domnul Iisus, îl primești pe Domnul Iisus, tu devii receptacol al Duhului Sfânt și Duhul Sfânt emană din tine. Acum, Domnul Iisus zice de fapt, cine bea din mine primește Duhul Sfânt. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce e apa? Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, ce e apa? Domnul Iisus e apa. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, adică dacă nu se naște cineva din Domnul Iisus și din Duhul Sfânt, eu așa cred că trebuie interpretat textul acesta, pe baza a ceea ce Domnul Iisus ne spune în capitolul 7, versetul 37 și 38. Și vreau să vă arăt că și la Apostolul Pavel nașterea din nou e tot așa, prin Duhul Sfânt și prin Domnul Iisus. El ne-a mântuit, spune în Tit 3, 5 și 6, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Haideți să reversăm, spunem în ordinea aceasta. Am primit pe Domnul Iisus. Prin Domnul Iisus, Tatăl l-a vărsat din belșug peste noi pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt a făcut în noi spălarea nașterii din nou și înnoirea. Uitați-vă din nou la text. El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a făcut nașterea din nou. Dar cum l-am primit pe Duhul Sfânt? Pe care l-a vărsat Dumnezeu din belșug peste noi prin Iisus Hristos. Și atunci, zicem, prin Iisus Hristos, Dumnezeu a vărsat în noi pe Duhul Sfânt, care ne-a născut din nou. Așa zice textul. Așa zice. Acum, minunea minunilor. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, pe Duhul adevărului, care rămâne cu voi și va fi în voi. În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și Eu sunt în voi. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Minunea minunilor! Duhul Sfânt în noi, Domnul Iisus în noi și Tatăl în noi. Când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat cu capacitatea aceasta uluitoare de a primi în noi toată Sfânta Treime. Dumnezeu ne-a creat pentru sine și ne-a creat cu această capacitate ca ei să vină și să locuiască în noi. Să tragem concluzia din Evanghelia după Ioan despre Sfânta Treime. Trei persoane care sunt Dumnezeu, trei persoane care se întrepătrund, trei persoane care sunt una și întotdeauna împreună, trei persoane care se iubesc și trei persoane, fiecare dăruiește tot ce are celorlalți. Tată dă tot ce are Fiului Lui și Duhului Sfânt. Fiul dă totul Tatălui și Duhului Sfânt. Duhul Sfânt dă totul Domnului Iisus și Tatălui. Trei persoane care se iubesc dăruindu-se celorlalți. Trei persoane cu caractere perfecte, trăind în relații perfecte. Aflăm apoi că în Dumnezeu este bucurie. Am mai multe texte care ne arată bucuria lui Dumnezeu Tatăl, bucuria Domnului Iisus și bucuria Duhului Sfânt. Și fericire. În 1 Timotei de două ori ni se spune fericitul Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl e bucurie, Domnul Iisus e bucurie, Duhul Sfânt e bucurie. Toți la oaltă sunt fericire. Persoane cu caractere perfecte, trăind în relații perfecte, rezultatul e bucurie și fericire perfectă. Vreți să fiți tot timpul bucuroși și fericiți? Așa de simplu. Imaginați-vă că și tu și soția ta sunteți persoane perfecte și trăiți în relații perfecte. Atunci e bucurie și fericire perfectă. Așa de simplu, așa-i? Asta e ecuația fericirii. Fericire e acolo unde sunt persoane perfecte în relații perfecte. Lucrați să vă perfecționați și lucrați să vă perfecționați relațiile și veți căpăta bucurie și fericire. Așa de simplu. Auziți invitația finală a Sfintei Treimi. Intră în bucuria stăpânului tău, spus de două ori în Matei 25, 21 și 23. În final, Dumnezeu va zice, hai aici unde e bucurie perfectă. Intră în bucuria Sfintei Treimi. Invitația cea mai dulce, cea mai extraordinară, cea mai plăcută, care ai putea auzi vreodată, intră în bucuria lui Dumnezeu. Intră în bucuria Sfintei Treimi. Condițiile pe care le pune Sfânta Treime, încă aici pe pământ să intrăm în părtășie cu ei. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul, 1 Ioan 1 cu 3, și apoi Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu voi. Părtășie însemnează comunicare, trăire împreună. Sfânta Treime ne spune, vrei ca în final să vii între noi, să vii în bucuria noastră? Începe acum. Vino în părtășie cu noi, acum. Cea mai mare minune e că cei trei vor să vină în noi. Și cea mai mare minune e că ăștia trei vor să intrăm în parteneriat, în comunicare, în comuniune, în trăire împreună. Cum ai vrea să intri cu ei acolo dacă n-ai început aici? Condițiile pe care le cere Sfânta Treime sunt acestea, să ne formăm caracter ca lor, adică să fim după chipul și asemănarea lor, să învățăm să trăim în relații ca ale lor, ca să ne potrivim cu ei și să ne simțim acasă între ei. Aceasta e ultima filă și dați-mi voie să o ilustrez, că dacă mergeți cu asta acasă, e grozav. C.S. Lewis, în cartea lui Creștinismul redus la esențe, se ocupă pe larg de planul acesta al Sfintei Treimi de a-și face oameni după chipul și asemănarea lor. Și C.S. Lewis introduce un concept care aș vrea să vi-l imprim de aici înainte în felul vostru de a gândi. Conceptul de potrivire cu Sfânta Treime. Iată ce înseamnă asta. C.S. Lewis dă un exemplu. Să presupunem că tu ești unul din ăștia certăreți. Totdeauna te cerți. Ești o ființă acră. Totdeauna nu-ți place nimic. Unul care critici tot timpul, care muști tot timpul, care batjocorești tot timpul. Acum ăștia nu s-a ieși la mănăstură. Ăștia-s în alte țări. Dar să presupunem că ești unul din ăștia, de dragul discuției. Și să presupunem că din greșeală ai ajuns în cer. Din greșeală. Acolo toți se iubesc unii pe alții ca Sfânta Treime. Toți dăruiesc totul celorlalți. Toți sunt atenți unii la ceilalți. Tu cum te duci acolo? Imediat zici, ce e asta? Ui, ce plictiseală aici. Ăștia toți îți papă lapte. Ăștia n-au nerv. Aici noi nu simți că e viață. Nu se ceartă nimeni aici. Da, uite, și ăla e așa, și ăla e așa. Nu, noi, niciunul nu-s bun. Și parcă nu te simți bine, că nimeni nu-ți răspunde. Nimeni nu se leagă de tine cum te legi tu de ei. Până când cineva observă și zice, dragă, tu nu te potrivești aici. Tu trebuie să te duci dincolo. Acolo tot se ceartă. Toți se mușcă unii pe alții, toți se bat unii cu alții. Du-te acolo, că acolo te potrivești. Și când ai ajuns acolo și vezi că acolo toți se ceartă și toți se mușcă, zici, în sfârșit am ajuns acasă. Și vei simți că ți s-a făcut un mare favor că nu te-au lăsat dincolo, unde nu te simțeai bine, că nu te potriveai. Nu-i sinistru? Dar țineți cont ideea fundamentală, Sfânta Treime, trei persoane cu caractere perfecte vor să te facă și pe tine cu caracter ca lor și vor să te învețe relații ca între ei, amabil, bun, atent, iubitor, jertfitor de sine. Și dacă devii așa, când te duci în cer, te simți acasă, simți că te potrivești acolo. Pentru aceasta ne-a făcut Dumnezeu. Nu-i minunat? Vrei să te potrivești acolo? Să plecăm capul înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu mai avem cuvinte, ești așa de minunat și vrei să ne faci minunați ca tine, ca să ne potrivim acolo. Cu toată ființa noastră vrem să fim incluși în planul tău. De aceea vino, Doamne Iisuse, în mine. Umple-mă de tine, adu-l pe Duhul Sfânt cu tine și Duhul Sfânt umple-mă de tine. Și Tată, mulțumim că ni l-ai dat pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt și prin ei, Tată, ne formezi după chipul și asemănarea ta. Slavă ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.